Fakti un viedokļi. Krustpunktā.
Labdien, studijā Mārija Ansone. Dzelzceļa jautājumi šodien būs mūsu uzmanības lokā. Dzelzceļš kā satiksmes mugurkauls laikam nav atmesta doma Latvijā, tomēr tas nozīmē, ka tad ir jāveic nozīmīgi ieguldījumi infrastruktūrā, bet peļņa ar dzelzceļa pārvadājumiem nav tā kā vecajos laikos. Pēc dažiem gadiem jau ceram arī uz to Eiropas platuma dzelzceļu, kas būs vietām jāsalāgo ar esošo. Kas tad notiek dzelzceļa jomā? Par to šodien iztaujāsim Latvijas dzelzceļa valdes priekšstādātāju Ati Grīnbergu. Labdien!
Labdien.
Šeit ir kolēģis Māris Tirsons no Dienas biznesa arī. Sveiks, Māri.
Labdien.
Bet klausītāji savus jautājumus var uzdot rakstiski. Var mums rakstīt uz adresi krustpunktā latvijasradio.lv. Mums var sūtīt ziņas mūsu mājas lapā. Un ir arī tas WhatsApp numurs 25660440. Bet es jau pieminēju Rail Baltic, kas būs jāsalāgo ar esošo dzelzceļa infrastruktūru. Un tie pēdējie būvniecības termiņi ir ļoti biedējoši tuvu, bet īstas skaidrības par to, kā tad saies kopā tas Rail Baltic un Latvijas dzelzceļa sliedes. Tur īsti līdz galam nav. Cik daudz jūs esat iesaistīti visā šajā procesā kā uzņēmums? Ko jūs darat tajā visā?
Jā, pirmkārt, paldies, ka uzaicinājāt šādu iespēju arī šeit piedalīties un nedaudz varbūt vairāk iedot informāciju plašākai auditorijai par to, kādā veidā tiešām ir šī te sadarbība, ko jūs jautājat par to Latvijas dzelzceļa iesaisti, tad šobrīd ir pieņemts gana svaigs lēmums ministru kabinetā. 10. jūnijā bija tika pieņemts lēmums, kad satiksmes ministrijai kopā ar Latvijas dzelzceļu ir jāsāk, vienkārši izsakoties tāda tuvināšanās fāze, kurā tad ir jāveic visu nepieciešamo saistību, esošo saistību tās, kas ir Eiropas dzelzceļa līnijām, kurš ir reāli projekta ieviesais un būvniecības projekta realizētājs. Attiecīgi jāsaprot, kas ir šajā lācītim vēderā un tikai pēc tam tad attiecīgi kaut kādas struktūrālas pārmaiņas un jau apvienošanās praktiskie soļi kā reorganizācija, kur divas atsevišķas juridiskas personas kļūst vai nu par koncernu dalībnieku vai arī vienu juridisku personu, kur tad tiek integrēta esošajā uzņēmumā.
Bet tad sanāk, ka Latvijas dzelzceļš pārņems to, ko dara Eiropas dzelzceļa līnijas tādā veidā, nevis otrādi jau nebūs taču, vai ne?
Tāda vismaz šobrīd ir šī te lēmuma būtība, kas ir ministru kabinetā, kā es minēju, 10. jūnijā pieņemta, kad ir jāuzsāk šāds te izvērtējums, kā Latvijas dzelzceļam tad pārņemt šīs te uzņemto saistību tālāk turpināšanu.
Un par ko tad Latvijas dzelzceļš atbildē, dētu, ja notiks tā saistība pārņemšana?
Tā ir pilna projekta realizācija, attiecīgi skaidrs, ka vēl tur ir tāds elements, kā RB Rail, projektētāja funkcija, kas ir attiecīgi projektēšanas fāzes nodrošināšana attiecībā uz šo te starpvalstu risinājumu. Šajā gadījumā tad Latvijas dzelzceļam tiktu pievienota šī te perspektīvā, tiktu pievienot šīs te Eiropas dzelzceļa līnijas, kurš tad ir esošais, teiksim, leģitīmais pasūtītājs šajā brīdī no Latvijas puses visiem būvniecības darbiem, tos, kurus mēs redzam fiziski dabā, gan attiecīgi, gan kā Rīgas centrālo staciju, gan arī to, kas pie lidostas notiek. Tā kā tas būtu tas darba apjoms, kas būtu jāpārņem perspektīvā nākotnē arī pie Latvijas dzelzceļa jāintegrē jau esoši kā vienots organismas, kurš nodrošina nākotnē arī tad šo te sliežu ceļu infrastruktūras, tā kā eksploatāciju.
Bet to, kas šobrīd notiek ar lidostas sēkas un centrālās stacijas sēkas integrēšanu visā Rail Baltikā, jo tā ir tā lielā mūsu problēma, mums tas ir kaut kā jāiekļauj iekšā. Jūs, kā Latvijas dzelzceļš, piedalās tajās visās plānu taisīšanās, sarunās un visā pārējā?
Šobrīd ir sācies tāds aktīvāks periods, no Latvijas dzelzceļa gan inženieri, gan dažādi tehniskie speciālisti tieši jau jūs pieminētajos projekta punktos, kas ir lielākie šobrīd tādi nu, vismaz mūsu skatījumā, tīri no tādas eksploatācijas tuvuma viedokļa nākotnes perspektīvā, ja skatāmies, nu, mēs runājam par gada, pusotru, divu gadu perspektīvu, kad šos te objektus, kurus mēs redzam šobrīd kā nepabeigtus attiecībā uz Rīgas centrālo staciju, bet Rīgas lidostas kontekstā tas ir mazliet garāks termiņš. Skaidrs, ka tur šobrīd tā praktiskā iesaista Latvijas dzelzceļa speciālista iesaiste notiek jau tāda aktīvāka, un tas ir tad arī attiecīgi šī te, nu, nākamie soļi, jau kā pieminēja, ir jau šādi te tālāk vērtējumi, gan tur, kas ir juridiskās saistības, finanšu saistības, gan ar būvnieku, gan ar finansējumu avotu, nu, teiksim, pārstāvošām institūcijām, kas ir finansējuši līdz šim šī te Rail Baltica projekta īstenošanas gaitu. Tā kā tur ir gana daudz, teiksim, tādas praktiskas lietas, kuras mums stāv priekšā, kuras ir jānovērtē, jāsaprot, kādā veidā mēs tad vislabāk, efektīvāk varam integrēt pie mūsu kolēģiem jau Latvijas dzelzceļa struktūrā, kur ir šī te inženiera kompetences, kuras mēs varam perspektīvā arī labāk un efektīvāk, manuprāt, arī izmantot.
Bet kaut kādi tādi praktiski plāni, nu, tur ir labi, līdz Imantai vilciens jau prot aizbraukt, bet, teiksim, uztaisīt to pagriezienu, aizbraukt līdz lidostai, tur kaut kas praktiski notiek, kas ir jāuzbūvē, kas ir jāuzliek, tas, jā, tas viss ir, notiek, tas darbs.
Tātad tas, kas ir attiecībā uz šo te jūs pieminēto, nu, nosauksim viņu tā jaunās trases apjomu, kas būtu jāizbūvē tur 4,2 km apjomā no Imantas līdz Rīgas starptautiskajai lidostai, tur esošo RB Rail un EZL, iepšu šo te ieviesē institūciju darbības ir nu, tiksim, tas ir saprojektēts, projekti ir, tur ir skaidrs, ka būs nianses šobrīd ņemot vērā šo te, nu, arī finansējuma ietvaros nepieciešamos, nu, tiksim, tā, lētāku risinājumu meklējumos, kuros ir valdība norādījis, kur jāskatās arī šiem te ieviesējiem arī, tas nozīmē, ka tur būs kaut kāda izaicinājuma vēl attiecībā uz pārprojektēšanu, bet katrā ziņā ļoti praktiski darbi notiek pie abiem diviem objektiem, gan Rīgas centrālā stacija, gan arī Rīgas lidosta, kur mēs esam iesaistīti. Tā kā.
Nu jā, tas galvenā interese ir par to savietojumību. Tad, principā, mēs varam gaidīt, ka būs brauciens no Rīgas centrālās stacijas uz lidostu ar vilcienu, ka to varēs izdarīt. Tas nav atmests, tas tiek darīts.
Tā ir mūsu, kā Latvijas dzelzceļa, nu, arī tāds redzējums, kuru mēs esam arī klāstījuši satiksmes ministrijai, arī dažādiem politiķiem, kur mūsu nostāja ir vienkārši, nu, tāda, ir divi nepabeigti objekti, kur potenciāli ir izmantojami Latvijas iedzīvotājiem, un tas, mūsuprāt, ir jādara.
Nu, tas ir jādara, bet tad tie valdības lēmumi, kas līdz šim ir pieņemti, tie ļauj to realizēt līdz galam, vai tur ir vēl nepieciešama tāda izšķiršanās un šāda, un tad vēl nauda un vispārējais?
Konceptuāli lēmumi, manuprāt, ir vietā, ir tie lēmumi ir pieņemti, šobrīd ir tāda ļoti tehnokrātisks darbs, pa kuru te varbūt nav jēga tur iet detaļās, ko tur ar finanšu ministriju, kas vēl jāskaņo, kas vēl ar centrālo finanšu līguma aģentūru un tā tālāk iesaistītiem visiem partneriem, kuri ir atbildīgi arī par šie te finanšu avotu korektu novirzīšanu, lai tā investīcija nonāk līdz tam mērķim un sasniedz to mērķi, un attiecīgi šobrīd ir tādi vairāk, es teiktu, nu, tehniski izaicinājumi projekta fāzē, projekta apjoma samazināšanas, tehniskie risinājumi, kas ir varbūt iedomāti pirms 2-3 gadiem, tad, kad tika projektēts tie nu, grandiozie objekti, kad tur būs nepieciešams izmaiņas, tas ir tā fāze, kurā mēs šobrīd esam. Tāpēc, nu, gana daudz ir tādi ļoti praktiski projekta realizācijas un būvniecības izaicinājumi, ar kuriem mēs sastapsimies tuvākā gada, divu gadu laikā mums, kā Latvijas dzelzceļam, kuram ir jāieiet no zināmā mērā no ārpuses šajos te projektos un šīs te saistības un apjomi ir jāpārņem.
Māri, Es dotu vārdu.
Labi, paldies. Es tomēr sākšu jautājumu. Tad jūs pieminējat, kāda ir tā mūsu situācija un, teiksim, Latvijas dzelzceļš attiecībā uz šo Eiropas dzelzceļa līniju EDZL to sistēmu kopumā. Sakiet, lūdzu, kā Igaunijā šis strādā ar Igaunijas dzelzceļu? Viņi ir kopā, viņi ir atsevišķi, un tāpat jautājums attiecībā par Lietu. Jūs varat parakstrot, kā tas ir situācija ziemeļo kaimiņos, kā viņi strādā, kāds viņi tas darbības modelis un Lietuvā. Viņi tāpat kā mēs, vai tomēr viņiem ir kaut kā savādāk?
Katrā valstī, cik es zinu, ir tā situācija dažāda. Nu, mēs visi trīs neesam līdzīgi, ne arī neesam kaut kur ļoti, ļoti tālu stāvoši. Nu, katrā ziņā lietuvieši, manuprāt, ir izvēlējušies pragmatiskāko risinājumu, kur tas tiek nu, organizēts zināmā mērā koncernu ietvaros.
Tad tie Rail Baltica ieviesējs jau ir Lietuvas galženkai sistēmā,
jā, iekšā. Kur attiecīgi.
Tāpat kā arī Latvijā tagad tas būs atsimt.
Nu, līdz Latvijai mums vēl ir ceļš ejams, teiksim tā, kā es minēju, nu šis te pirmā fāze ir saprast, kas ir jāpārņem, un tikai tad mēs varam konstruktīvi runāt par to, kas ir tas, kādā veidā mēs to realizēsim šo pārņemšanu, bet nu, atgriežoties pie Igauņiem, arī Igauņiem, lai arī tā struktūra mazliet tā ir atšķirīga no tā, kā tas ir Latvijā, bet arī nu, tādā ziņā, ka tā pieeja būvniecības procesam, līdzīgi kā Lietuvā, attiecībā uz mūsu dienvidu kaimiņiem un ziemeļu kaimiņiem, manuprāt, viņi ir izvēlējušies tādu veiksmīgāku pieeju, kad nevis mēs sadodam visu apjomu, izliekam tirgu visu apjomu un tad novienojamies par vienu kontrolu ciparu un tālāk jau būvniecības stādijā zem šī te ietvaru līguma veidojam jau attiecīgi pasūtījumus konkrēto, izejot no tā, kas mums ir ar projektu gatavību, kas mums ir ar finansējumu piemību un tā tālāk. Bet, ka mūsu kaimiņi šo te lielo gabalu vai nokožamo gabalu ir sadalījuši vairākos reizinātājos, proti sludinot šos te būvniecības tenderus pa mazākiem kilometru posmiem, kur, manuprāt, nu, arī tā mūsu pieredze, kas mums ir rāda, ka, nu, ja tev ir lielāka gan konkurence attiecīgi uz šo te būvdarbu, jo tā nav milzīga tur 250 km viens trases gabals, bet tie ir iespējams 12 līdz 15 km vienlaikus tiek izlikt publiskajā telpā, kur visi būvnieki, kas ir griboši un spējīgi piedāvāt būvniecības risinājumu, lūdzu nāciet būvēt. Tā kā katrā valstī ir dažādi tie izvēlētie ceļi gan no tāda projektu vadības viedokļa un pārvaldības viedokļa, gan arī no tā būvniecības procesa viedokļa. Tā kā es teiktu, ka nu, ir ko mums, es domāju, kad arī paskatīties tās veiksmes arī no kaimiņiem, ar tā skaitā neveiksmes, kas viņiem ir, un ir ko pamācīties, jo vienādi mēs neesam katrā ziņā.
Bet būvdarba apjoms, kas ir paveikts šobrīd Latvijā, Lietuvā, Igaunijā, nu, es tagad nezinu, pa pamattrasi vai kopumā, cik liels procentos no kopējā darba apjoma, piemēram, paveikts Igaunijā, Lietuvā, Latvijā, nu, tā, lai apmēram saprast, es nezinu, varbūt izskaitot ārā vai kā izņēmu status, piemērojot Rīgas dzelzceļa stacijas un lidostas, teiksim, šo tie.
Es negribu spekulēt, kolēģi, tiešām es nepateikšu precīzos kilometrus, cik ir vienā vai otrā vietā izbūvēts, tā kā tas būtu no manas puses spekulācija attiecībā uz kilometriem, kuri ir pabeigti, kuri nav pabeigti, kurus skaitam iekšā, kurus neskaitam, tā kā. Bet nu, katrā ziņā mēs redzam to, ka abās kaimiņu valstīs, nu, kā es minēju, ir atšķirīga pieeja tas, kādā veidā mēs to būvniecības procesu organizējam. Un es domāju, ka tur mēs tiešām, kā es minēju arī, ka varam paņemt kaut kādas arī lietas, no kurām mēs tiešām varam mācīties un nekāpt uz tiem grābakļiem, kas varbūt ir saskatāmi jau apsteidzoši pirms tas ir noticis.
Mums klausītāji raksta, kādas runas par jaunu dzelzceļu, ja peronu paaugstināšana prasa gadus, nu to var pārfrazēt uz to, vai jūs tiksiet galā, jo tā pati peronu paaugstināšana, nu tā ir tiešām aizgājusi jau, nu tas nav smieklīgi, bet briesmīgi ilgi.
Tādai atkāpēji skaidrs, ka tā nav argumentācija, ne tas, ka ir mainījusies varbūt tā komanda, ko mēs šobrīd arī esam nu, teiksim, pārorganizējuši šo te darbu, gan arī to, ka tur bija kara ietekmes. Un skaidrs, ka cilvēkam tam, kurš lieto dienas beigās, viņam neinteresē, kādas tur bija tie problēmas un apsvērumi un tā tālāk. Bet tā faktoloģija 22. Gads ir noslēgta līguma. 2022. gadā mēs saprotam, ir, ka kādi notikumi ir ģeopolitiski, tas tiešā veidā ietekmē būvniecības nozari kā tādu, gan attiecībā uz materiālu izmaksām, kas jau bija nu, tiksim, satāmētas, saprojektētas, gan attiecībā uz cilvēku resursu pieejamību un izmaksām, un vispār spēju tiem konkrētiem, nu, ja tas ir būvnieks strādātajos objektos.
Un tagad tas uzdevums šobrīd būs vēl lielāks par salīdzinot peroni un viss rebaltika, tas taču ir vēl tas apjoms vēl milzīgāks, vai tur nebūs jāatdurās pret kaut kādām tādām pašām problēmām?
Es teiktu tā, ka šobrīd mēs pēdējā gada laikā esam nu, tiksim, iekšēji veikuši būtisku izmaiņas tas, kā mēs vispār šos te projektus arī vadām, jo es nesaku tikai, ka viss ir ārēji apstākļi un ka Latvijas dzelzceļš ir bijis kristāli dzidri pūkains pasūtītājs, kurš ir spējis vienmēr visu izdarīt pēc augstākajiem standartiem, lai to nodrošinātu būvniekam maksimāli ērtus, komfortablus apstākļus. Bet skaidrs, ka ir arī tie izaicinājumi bijuši Latvijas dzelzceļa pusē, bet redzam, ka mums šie te darbi iet uz priekšu, ir skaidrs, kā jebkurā arī veicot mājas remontu vai dzīvokļa remontu, arī ir, vienmēr ir izaicinājumi gan iekļauties plānotajos darba apjomos, gan izmaksās, tā kā skaidrs, ka izaicinājumi ir mums pašiem ar esošajiem projektiem, kur ir vēsturiski ievilkušies, gan tie izaicinājumi noteikti, ka būs arī nākotnē, lai realizētu tos apjomus, kas ir šobrīd nu, Rail Baltikas infrastruktūras izbūves kontekstā būs nepieciešami.
Nu, klausītājs vaicā, kad Jelgavas Rīgas dzelzceļa līnijā tiks pabeigti darbi pie elektrolīnijas posmā no Rīgas uz Jelgavu. Darbi notiek jau kopš 22. gada. Maksimālais reizes skaits ir viens vilciens stundā, jo vienīgā pietur, kur vilcieni var apmainīties, ir Olainē. Tie darbi, nu, ievelkas.
Ievelkas piekrīt un mums bija vienošanās ar būvniekiem, kuri ir atbildīgi šajā te kā būvdarbu veicēji šajā te līnijā, kad tas abas līnijas tiks nodotas, lai kursēt, lai nebūtu kā cilvēks min par šo te vienu sliežu ceļu pieejamību šobrīd, lai to situāciju ātrāk risinātu, pat ne ātrāk, lai viņu tiešām tos būvdarbus novest līdz veiksmīgam nobeigumam. Tad bija plānots, ka tas ir šī gada vasara, bet redzam, ka šī gada vasarā arī šie te darbi netiks pabeigti. Nu, šobrīd ir tā vienošanās ar būvnieku, ka tas ir šī gada beigas, ir kontaktīkls, abas līnijas, abos ceļos tiek nodotas un attiecīgi šis te Rīgas Jelgavas kontaktīkla būvniecības projekts, kas ir nu, abas virzienas, turp atpakaļ saliekot divas ceļas kopā 90 km pāri, nu, tad tiks sakārtots no kontaktīkla viedokļa, nevajadzētu būt problēmām. Nākotnē vismaz no tādas elektrovilcienu kustības regulāritātes viedokļa, lai nebūtu tur pārtraukumi kādiem. Mēs sastopamies nu, pagājušajā ziemā tie bija vairāk, bet nu, šogad arī ir bijuši atsevišķi gadījumi, kur šīs te esošās kontaktīklu līnijas ir nokalpojušas un nespēja veikt savu funkcionālo nu, tā kā pienākumu, ja tā var izteikties, un šai gadījumā šīs te problēmas rodās arī lietotājiem dienas beigās, daļ tā, kad nu, vilciens apstājās pusceļā un nespēja sasniegt galamērķi.
Vai jūs varat nosaukt šos iemeslus, kāpēc ir šāda situācija ar šī projekta, teiksim, nu, tādu aizkavēšanos? Kas ir pie iemesli? Tas ir būvnieks, tie ir būvmateriāli, tie ir kaut kādi, nu, darbs var veikt kaut kādos specifiskos laikos, ņemot, teiksim, to, ka tas vilciens tomēr kursē. Kur ir tas galvenā problēma? Jo jūs minētais laiks no 22. gada līdz 25. Nu, nav īsti ļoti īsts periods. Tas ir pietiekoši garš periods, un tad ir jautājums, kur ir tās problēmas saknes meklējums.
Piekrītu jums, un tur tā atbilde patiesībā sastāv no pieminētiem jūsu visu faktoriem. Pirmais ir tas, ko jau es minēju attiecīgi 22. gada ietekmē būvnieka satāmētais, plānotais piedāvājums ir šobrīd izaicinošs arī pašam būvniekam, lai viņu realizētu. Mēs neesam ļoti pretim nākoši kaut kādā veidā, lai kompensētu visus pieprasījumus, kas nāk no būvnieka. Tur mums ir skaidra arī valstī noteikta metodoloģija, kādā veidā mēs šīs te visas ietekmes ir jāpārēķina. Tieši tādā pašā...
Un tad indeksācija, jā?
Tātad indeksācija.
Tas ir materiāla indeksācija?
Materiāla indeksācija, attiecīgi indeksējot šos te visu projektu apjomus, mums rodās šeit, nu, teiksim tā, delta, pa kuru ir jāvienojās, tad ir jautājums par kurš ir, nu, teiksim tā, kurš šīs te deltu ir gatavs nosekt, vai tas ir būvnieka pusē, vai tas ir pasūtītāja pusē. Pieminējāt, jūs pats jau attiecīgībā uz šo te līnijām nav tā, ka var strādāt visu cauru diennaktī 24/7. Tajā līnijā arī ir, notiek vilciena kustība. Tas ir jāsalāgo. Te ir ļoti daudz un dažādi pagājušā gada vētri, nu, pieņemsim. Kā jūs parasīs, kā tad var pagājušā gada vētri ietekmēt? Attiecīgi šobrīd Eiropā ir, nu, materiālo piegādes deficīts, tas, kas saistīts ar dažādu elektrotīklu, kontakttīklu un energomehānismu risinājumiem. Vismaz šobrīd mums arī lielākie Eiropas piegādātāji signalizē to, kad ir problēmas viņiem nodrošināt to pieprasījumu. Pagājušā gada vētra mums norāva atsevišķos posmos jau izbūvēto jauno līniju 300 metru garumā, un lai kaut vai tik vienkārši triviālas lietas, lai pasūtītu atkal būvnieku šos te materiālus, kur jau tā ir deficīts, šīs te piegādes laiki un palaišana tīra eksploatācija aizkavējās. Tur ir iemesls pēc iemesla, kas ir skaidrs, ka kaut kādus no šiem te riskiem mēs cenšamies vadīt, bet ir riski, kur ir arī, nu, teiksim tā, ārpus mūsu kontrolas iespējām, tā kā te ir apstākļu kopums, kurā, un kā es arī pieminēju, arī skaidrs, kad ir arī Latvijas dzelzceļa pusē, varbūt nav bijuši šāda te, nu, teiksim, tāda strukturēta, sakārtota līdz galam pieeja šai te, nu, projektu realizāciju, projektu ieviešanas, nu, kapacitātes iekšēji, kas ir šobrīd, nu, mūsu skatījumā ir uzlabots, tā kā mēs šobrīd ar būvniekiem meklējam visus iespējamos veidus un arī citos gadījumos, nu, piemēram, aizkrauklas līnijas gadījumā zinām, ka tā ir viena no, nu, katastrofālākajām tīri no tādas cilvēku izmantošanas iespējas, nu, attiecīgi šajos te līnijā ir vislielākā cilvēka plūsma, bet attiecīgi tur šī te infrastruktūra arī tai skaitā ar tiem pašiem Jelgavas līnijas būvniekiem, tie pašas kompānijas, kas bija iesaistīts šīs līnijas kontaktīkli izbūvē, arī ir iesaistīta šajā te līguma attiecībās aizkrauklas līnijā, kurā šobrīd mums ir sarunas un visticamāk, nu, mēs To sarunu fāze mums beidzās augusts, septembris, kur mēs vai nu mums ir pārliecība, ka esošais būvnieks spēja izbūvēt esošos peronus, vai nu mēs attiecīgi meklējam jaunu būvnieku, kurš to var piegādāt jau jaunos termiņos, tas ir nākamā gada beigas.
Bet vai tomēr šī taču ir Eiropas Savienības struktūra fondu līdzekļi, es nekļūdot, jā? Vai tur tomēr nav tā, ja jūs arī laužat šo līgumu, jums nav jāsludina jauns konkurss atbilstoši tiem visiem nosacījumiem, un tad ir jautājums, vai var paspējat līdz šīs naudas, teiksim, apgūšanas atvainojas tam finiša brīdim vispār. Mm-hmm. Un tad nav tā, ka mēs vēl pazaudējam naudu, mums vēl kaut kas jāmaksā atpakaļ.
Ļoti labs jautājums, paldies. Tas, ko mēs darām paralēli, saprotot tieši tas, ko jūs minat par šī te, nu, nosauksim viņu tā pa naudas termiņu. Ja šim te naudas termiņš iestājās šeit naudas ieguldīšanai, ja, attiecīgi, tad tas, ko mēs esam jau no savas puses arī darījuši, ir paralēli visas, nu, tiksim, formālās lietas, kas ir saistītas ar iepirkumiem, ar visvisādām tehniskajiem dokumentācijām, kuras mums ir nepieciešams, to mēs esam jau, zināmā mērā, paralēli mājasdarbus veikuši, lai nenonāktu situācijā, par kuru minat jūs, kad tur varētu iestāties brīdis, kad, nu, ir beidzies termiņš, kad mēs vispār to naudu varam atbilstoši ieguldīt sākotnēji, atbilstoši sākotnējiem mērķiem.
Bet kāda ir situācija? Tad jums ir kaut kāds plāns, lai jūs novērstu
to
risku, ka pēc būtības, nu, kā saka, vēl nebūs jāatdod naudu un arī produkta nebūs. Un beigās tad iznāk, ka mēs divi
risku to zaudējam. Mums arī palīdz mums pieskatīt gan Finanšu ministrija, kas ir atbildīgā par visu Eiropas finansējumu pieejamību Latvijā, gan arī mūsu līgumslēdzējs, kas ir centrālā līguma, Finanšu līguma aģentūra, ar kuru attiecīgi mums ir šie te būvniecības līgumi arī tālāk jau par šo būvniecības līgumu finansēšanu. Tā kā noteikti tur ir ne tikai četrāds princips, tur ir mūsu pieskata arī no šiem
naudas. Nu, pieskatīt sevi ir daudz, kas Latvijā, bet praksē mēs redzam, ka ir bijuši arī visādi kavējumi, bet klausītājs raksta par problēmu, kas ir izcināma ar ļoti maziem ieguldījumiem. Vaicā vai viesis ir bijis Toņkalna stacijā peronu pārbūves laikā kā pasažieris? Droši vien nē, jo tad jau būtu uzlikti informatīvie uzraksti par peronu maiņu, jo tas neprasa naudu. Tur ir plēvītē ieliktas papīra lapiņas jāpieliek pie stabiem. Tur ir mainīti virzieni un nav nekādas norādes. Klausītāji redzēja skolnieci, kas lēkāja pa sliedēm, nesaprotot, kur nāks vilciens. Un attieksmi pret saviem darbiniekiem, strādnieks uz būvēmā peronu par tuvojošos vilcienu, brīdina darbinieks ar bērnu taurīti, lielā troksnī, ko rada instrumenti. Tas ir ārprāts un tas neprasa daudz naudas.
Piekrītu, paldies arī klausītājiem par jautājumu. Ir, domāju, divas daļas. Viens ir Toņkalnā, tas, ko šobrīd mēs piedāvājam, saprotot tos izaicinājumus, kādi ir bijuši ar šo te peroniem, nu, cilvēkiem lietojamo infrastruktūru, kādi ir bijusi šie te peronu piegādes reālā faktā. Tas, ko mēs esam šajos te finanšu apstākļos no savas puses pieņēmuši lēmumu, kad tiešām veidosim pa visu Latviju 16 pieturpunktos, bet skaitliski tie būs uz platformas, tās būs vairāk, bet 16 pieturpunktos stacijās, kur ir tā plūsma šobrīd nu, gana nozīmīga. Veidosim šādus te koku risinājumus, varbūt tas liekas nu, tā kā old school vai vēsturiski vai kā savādāk, bet mūsu skatījumā par mazu naudu var izdarīt vismaz cilvēkam kvalitatīvāku risinājumu, lai viņam nav jārāpjās uz ar kaut kādiem palīgi risinājumiem vai jākrīt augšumpēdus ar pakausu pret sliedi ārā no šī te vilciena. Tā tad ir koku peronu, to mēs daram paši saviem spēkiem par darbu organizāciju, dzirdu, paldies par norādījumiem, noteikti šādu te padomāsim pie nākamajiem, kā varam ātrāk un vēl efektīvāk šo te būvniecības, to koku peronu būvniecības procesu salikt ar labāku arī informēšanu, cilvēku informēšanu, lai nodrošinātu šo te drošāku plūsmu arī tai skaitā pieminētiem bērniem, kuri lēc pāris liedēm, to gan mēs negribētu tā kā aicināt darīt. Tā kā...
Nu, jā, jo tur nesaprot, no kurienes te nāks vilciens, un tā nav vienīgā stacija, kur to nevar saprast.
Šobrīd Toņkalns ir pirmā stacija, kurā mēs šādu te eksperimentālo
koka perons arī Zasulaukā tiek taisīts.
Jā, tas ir Zasulauks. Nākamais mums ir te patās Rīgas centrālā stacijas. Ceru, ka nu, tur arī būs cilvēki ikdienā, to varēs nu, tā kā labāk.
Un kad Rīgas centrālā stacijā būs tas koka perons?
Nu, vismaz plānots ir 14. jūlijā uzsākt mūsu pašu, to mēs daram pašu saviem spēkiem, mūsu sliežtaļu.
Sākt būvniec.
Jā, un tad, nu, kā mums rāda Toņkalns, tas nebūs pusgads, tas būs noteikti, tie būs, es negribu saukt, ka tās būs nedēļas tagad, bet, nu, gadrā ziņā tas būs šī gada vasarā, mēs varētu, ja mums viss ir, tiksim, tehniski saskaņots arī ar iesaistītajām institūcijām, kurās, protams, mēs nevaram izdomāt pēc savu prātu, uztaisīsim tādu vai savādāk risinājumu, mums ir arī iesaistītās organizācijas, ar kurām ir jāskaņo šāds risinājums, un cerams, ka tas risinājums būs galdā jau attiecīgi, lai mēs varētu tiešām 14. jūlijā uzsākt darbus, un augustā jau, zinām, mērā būt ar risinājumu priekš Latvijas iedzīvotājiem.
Gribēju pajautāt kravu pārvadājumu pa dzelzceļu. Pagājušajā gadā sauciet to ciparu, cik bija un cik ir iespējams nu, tā saucamā kapacitāte, cik dzelzceļš varētu pārvadāt.
11,5 bija.
Un cik varētu pārvadāt?
Labajos laikos, nu, jūs labi zināt, tie bija 50 plus miljoni.
Nu, ja caur ostām ap 80 gājina, plus mīnus. Kas notiek ar šo nosacītu šobrīd? Es ļoti atvainojos pašreizējā brīdī nosacīt lieko infrastruktūras daļu. Viņi tāpat jums ir jāuztur, tad tās ir izmaksas, pareizi saprotu.
Jā.
Tātad izmaksas jūs no paša no sevis nosakt nevarat, jums ir vajadzīga valsts budžeta dotācijas, pareizi saprotu.
Pareizi.
Vai jūs varat nosaukt šos te apjomus, un tad ir jautājums, vai ir kaut kāda plāna attiecībā pa šo, nu teiksim, kravu apjoma atgūšanu, un tad vienlaikus arī pie tās dotācija apjoma, kāds jums būtu nepieciešams, lai varētu uzturēt šos sliežu ceļus, nu, atbilstošā stāvoklī?
Tātad vairākas daļas, viens jāsaprot, kad Latvijas dzelzceļa, nu, tas iepriekšējais darbības modelis, nu, saprotam iemeslu dēļ, ir beidzies, un tad ir jautājums, no kurienes tad ir tā alternatīva. Un te ir divas iespējas. Viens ir iekšzeme, bet tā alternatīva nenodrošina to, ka mēs varam strādāt ar nu, teiksim, kaut vai tuvu nullei, jo mēs šobrīd var teiksim, nosaukt to 80 miljoni ir viens tas, kas mums ir uz Latvijas autoceļiem, 80 miljoni tonnas dažādos veidos staigā mums pa Latvijas autoceļiem, bet skaidrs, ka tā daļa, kas būtu dzelzceļam interesanta no pārvadājuma viedokļa, gan no distances, gan no apjoma viedokļa, tā to daļu mēs redzam nu, tuvākajā perspektīvā kaut kādu nu, tur 4 miljonu tonnu kontekstā, bet attiecīgi vispārējais ir tikai un vienīgi tranzīts. Un atbildot uz otru jautājumu daļu, cik vajadzētu, lai nu, tiksim, tā, mazinātu to ietekmi uz valsts budžetu, tad tas, ko mēs redzam, tie ir plus mīnus tur 20 miljonu tonnu, uz priekšu uz atpakaļ rastīti, lai mēs būtu, nu, teiksim, kā bija varbūt pierasts, kāds kādreiz bija Latvijas dzelzceļš, kad 80% dzelzceļa kopējo tonu kilometri, kas tika pavadīti uz sliežu ceļiem, veidoja kravu pārvadājumu, 20% bija pasažieru pārvadājumu. Šobrīd tā situācija diametrāli pretēja. 80% mums veido dotējams pakalpojums, kas ir no valsts dotējums pakalpojums, kas ir pasažieru pārvadājums, jo pasažieris maksā subsidētu, teiksim, biļetes apjomu, nemaksā pilnu cenu par biļeti. Un attiecīgi tātad infrastruktūrai mums ir veidojās attiecībā rops uz šo te infrastruktūras uzturēšanas kopējo nu, katliņu, kurš ir nepieciešams, lai nosakt šos te infrastruktūras izdevumus.
Bet un tos savus plānus tālākos strateģiskos, jūs tā esat orientējoties uz to, ka būs tie kravu pārvadājumi vai tieši, ka viņi nekad vairs nebūs? Jo te jau vispār valstī nav īsti skaidrs, kā izturēties pret dzelzceļu. Ir jau pat ieteikumu ņemsim nost vispār, jo lai ienaidnieks netiek valstī.
Es esmu dzirdējis šādas izteikumus gan no dažādiem avotiem, bet manuprāt, tā ir zināmā mērā arī pretrunā tādam kopējam Eiropas Savienības ārējai politikai, kur mēs gribam ar Vidusāziju veidot kaut kādus nu, sadarbības formātus, bet ja mēs paskatāmies uz Latvijas karti, kā mēs geogrāfiski, kā tad mēs varam šos te kanālus, piemēram, preču kustībai nodrošināt, nu, tas tomēr ir cauri izbraukšana šai te naidīgajām teritorijām. Un tas mums, es domāju, kā sabiedrībai kopīgi ir atbildams. Nevar būt situācija tāda, kā ir šobrīd. Sliktais dzelzceļš kaut ko ļau par savām sliedēm vest, jo mēs paši nevedam, kā kolēģis no pirms intervijas precīzi norādīja. Ir dažādi spēlētāji dzelzceļa industrijā, kuri dara katrs savu funkciju. Viens pārvaldes sliedes un uztur sliedes, tas ir Latvijas dzelzceļš, un tad ir atsevišķi pārvadātāji, kuri veic šo te pārvadājumu, bet ja atgriežamies pie situācijas par šādiem te izteikumiem, nu, tad tas ir jāsaprot skaidri un gaiši, nu, kad mēs izslēdzam arī iespējas no Uzbekistānas, Kazahstānas un citām valstīm, preču kustībai, un vēl viens aspekts, mēs neesam šie te preču lietotāji. Šie preču lietotāji ir mūsu Eiropas Savienības un NATO partneri, kuri šās te kravas, vai tas ir saistīts ar mangānu, rūdu vai urānu, bagātinātu vai nebagātinātu vai kādiem citiem produktiem, kurus grib kāds vest. Tie ir franči, tie ir itāļi, tie ir kāds cits, kurš ir vienojies, un mēs esam tikai kā ķēdes posms šajā te, nu, zināmā mērā barību ķēdītē. Kā viens maz posms šim te fiziskajam tonnas pārvirzīšanai no punkta A uz punktu B, tā kā, manuprāt, ir tāda polemika nevietā par to, kad bija tā dzelzceļš, tad varēja, bet tad bija citi apstākļi. Tad bija citi apstākļi attiecībā uz to, no kurienes šīs te kravas tika, nu, kur bija kravu izcelsme, viņas nonāca caur Latvijas dzelzceļa infrastruktūru ostās, ostās darbs tālāk ir jau nogādāts uz gala punktu. Šobrīd mēs sakam, nē, visi slikti, kas ir no austrumiem, vienlaikas dzelzceļa, kāpēc jūs mīnusos dzīvojat? Te ekonomiskā loģika strādā, nu, nav kravas, nav ieņēmumi. Skaidrs, un tad ir, ja vēl mums pasaka, kad šos ieņēmumus jūs nevarat, tāpēc, ka sliedas jāzāģē ir nost pie Krievijas vai Baltkrievijas robežas, nu, tad tā ir izšķiršanās, un, protams, izšķiršanās arī par to infrastruktūras apjomu. Ko tad mēs gribam uzturēt? Cik tad ir tas apjoms? Varbūt es esmu dzirdējis arī tēzi par to, ka mēs tikai, nu, teiksim, uzturam dzelzceļa infrastruktūru, tas, kas ir tikai elektrovilciena zonā. Iespējams, bet tas ir, mēs neesam šī pasūtījuma definētājs. Latvijas dzelzceļš nodrošina valsts pasūtījumu. Mēs nodrošinām, ka tā sliežu ceļa kilometrs, viņš ir drošs, viņš ir eksploatējams, pa viņu var notikt kustība, kontrolēta kustība, droša kustība.
Es tomēr gribēju pajautāt, ja es nekļūdos, tad bija valdībā skatīts lēmums par dzelzceļa sauskravu termināļiem. Bija tāda lieta, ja? Palabojiet mani. Nebija pa dzelzceļa sauskravu. Tātad dzelzceļam arī tur kaut kāda, es negribu lietot interesi, bet nu varētu būt kaut kāds papildus darbs. Kas šie ir pa projektiem un cik jūs caur viņiem cerat iegūt kaut kādas kravas, vai tās ir tie paši 4 miljonu tonu, ko jūs minējat, vai tur ir kaut kāds cits apjoms, un kas tās varētu būt pa kravām vēl, ja jūs varētu ļoti ātri izstāstīt, kamēr mums vēl laiks ir?
Jā, šobrīd ir tāda iniciatīva ir uz galda ar dažādiem nozaru komersantiem, tie varētu būt graudi. Piemēram, Daugavpilī ir nepieciešams ir Latraps, kuram ir graudu apjomi konsolidēti, labprāt būtu viens no klientiem tālāk uz ostām šos te graudu. Tā ir koksne, vai tā ir šķelda, vai tas ir apaļkoks, vai tās ir jau krautas kravas. Respektīvi, tas koncepta ideja bija tāda izveidot, vienkārši runājot laukumu, kurā ir aprīkots ar vai tā ir atkrautne priekš šķeldes, vai tas ir, kur var iebraukt fūri. Šo fūru uzliekam uz dzelzceļa platformas, un tālāk viņu mobilizējam uz destināciju, vai tas ir ostas virziens, vai tas ir kāds cits virziens. Šobrīd nu, ir tā projekta, teiksim tā, tāda likšana kopā, lai viņu varētu realizēt. Tā realizācija varētu būt tuvākie nu, divi gadi griezumā nonākt līdz tādām fiziskiem jau risinājumiem, kur veidot šos koncentrācijas punktus reģionos.
Bet šeit nav runa, tātad es palabošu mazliet, tad nav šeit runa par graudu torņiem, kuros saber no torņiem vagonos vai arī šķeldu, bet šajā gadījumā ir runa, ka uzliek, teiksim, konkrēti, es nezinu, tad puspiekavi, jā, jeb ar visu vilcēju, un jūs viņu atvedat uz ostu, es nezinu, vai es kuriem tad.
Jā. Tas jau būtu specifisks atbalsts, ja tā būtu graudu torņi, tas būtu jau no...
Nē, es vienkārši domāju, kad saber torņos, pēc tam saberu graudu vagonos, un tad izberu tālāk ostā kuģos, piemēram.
Ja torņi jau pašiem kooperatīviem mūsu ir, tā kā tur ir jautājums tikai, kā mēs varam paņemt pretī šo te apjomu, kā mēs pie viņu varam piekļūt Daugavpils, piemēram, kontekstā, kur arī būtu, nu, teiksim, tas sazarojums ar vai piekļuvi šiem torņiem attiecīgi caur dzelzceļa infrastruktūru, un tas būtu tas ieguldījuma mērķis virziens, kā mēs varam tikt tām tonām arī klāt, un arī otrā pusē tam kravas īpašniekam tas ir interesanti, ka viņam ir iespējams samazinās izdevuma pozīcijas attiecībā uz loģistiku.
Vēl varbūt viens īsts jautājums, ja var īsi atbildēt. Tagad tiek spriesti par to, kurām valsts kapitāla sabiedrībām varētu pārdot daļas, lai iegūtu kaut kādu papildus naudu budžetā, varbūt arī uzrāvienu šajās kapitāla sabiedrībās. Pie jums kaut kas tāds tiek apspriests?
Satiksmes ministrijas, nu kā nozares pārstāvja, saimniecībā noteikti tādas ir. Šobrīd tas, ko mēs esam sākuši, ar savu mājasdarbu, lai mēs varētu kaut ko piedāvāt finanšu kapitāla tirgiem, kādu interesantu biznesu, tad mēs esam sākuši ar savu mājasdarbu, proti šīs te trīs kapitāla sabiedrības esošās mūsu meitas sabiedrība apvienošanas, ir jāizveido reāli funkcionējošs, efektīvs uzņēmums, kurš tirgum ir interesants. Tā ir īsa atbilde nākamajam solim, lai būtu skatītos šajā te finanšu tirgus virzienā.
Labi, es teikšu paldies. Šodien kopā ar mums bija Latvijas dzelzceļu valdes priekšsēdētājs Acis Grīnbergs. Man ir jāpiebilst, ka klausītāji, lai arī kritizēja kādus darbus ar tiem koku peroniem, tad daudz arī saka paldies. Tas ir labs risinājums, ko
paldies,
cilvēki ir gaidījuši.
Paldies, tiešām novērtēju, ka tas tiek tā novērtēts, jo mums pašiem arī šita, ka tas ir labāks risinājums nekā nēsošanas visu laiku kaut ko solīt.
Jā, un cilvēki paldies. To arī novērtē. Mārs Cirsons no dienas biznesa arī šeit bija talkā ar iztaujāšanu, bet mēs tad ķersimies pie brīvā mikrofona un arī par dzelzceļu klausītāju varēs izteikties.